17 sati. Hrvatska po treći put bira zastupnike za Europski parlament. I u Hrvatskoj i u inozemstvu bolja izlaznost nego na prošlim izborima.
Izbori za Europski parlament nisu tek tako koji izbori. Tu se doista odlučuje o tome koliko će Hrvatska dobiti.
U Zagrebu prigodne svečanosti povodom 28. obljetnice oružanih snaga.
Mi smo danas jamac mira i sigurnosti u našoj Hrvatskoj.
Sezona Hrvatske nogometne lige završava vječnim derbijem Dinama i Hajduka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska po treći put bira svoje zastupnike u Europskom parlamentu. Do zatvaranja biračkih mjesta ostala su još 2 sata. U ovim trenucima bit će objavljeni novi rezultati izlaznosti, a oni do 11 sati i 30 minuta pokazali su veću zainteresiranost građana nego na prošlim izborima 2014. godine, kojih 12 predstavnika šaljemo na 5 godina u Bruxelles, znači se i za 23 sata. Natječe se 396 kandidata sa 33 liste.
Koliko su europski izbori važni za budućnost Hrvatske i Europske unije, istaknuli su predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković, koji su svoju građansku dužnost obavili u jutarnjim satima.
Izbori za Europski parlament nisu tek tako koji izbori. Tu se doista odlučuje o tome koliko će Hrvatska dobiti i u fondovima, kakve će biti naše zajedničke politike. Dakle, Europski parlament iz godine u godinu dobija sve jaču ulogu.
Ljudi koji sjede u Europskom parlamentu i tamo rade, za Hrvatsku važni su dionici procesa donošenja odluka, donošenja zakona, proračunskih odluka, svega što ima direktan upliv na život svih ljudi u Hrvatskoj. I stoga bi bilo drago da ovaj put izađe više birača nego što je to bilo dani godine.
Sličnu je poruku građanima poslao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Izbori su onaj trenutak kada građani odlučuju o tome ko će ih predstavljati. To je na neki način najvažniji dan demokracije. Tako da, s obzirom da se ovdje radi o izborima za Europski parlament, a znamo jako dobro da je utjecaj Europskog parlamenta, europskih institucija sve veći i na život naših građana, bilo bi dobro da ih što više izađe na izbore.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Iznimno je važno izaći na izbore i odlučiti kako će živjeti njihova djeca, kakva će biti budućnost Hrvatske unutar Europske unije i kako će živjeti sami ljudi. Prema tome pozivam sve da izađu na izbore, a budući da izbora nije bilo još, znači od 2017. vjerujem da će danas izlaznost biti ipak nešto veća.
Pravo glasa na izborima ima 3 milijuna i 832 tisuće birača u Hrvatskoj i inozemstvu. Najveća izlaznost do podneva je bila u Karlovačkoj županiji, Gradu Zagrebu i Varaždinskoj županiji, a najlošija u Brodsko-posavskoj, Zadarskoj i Osječko-baranjskoj županiji. U odnosu na prošle izbore dobar je odaziv bio i na biralištima u inozemstvu, rekao je za medija servis Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva. Na biralištima u dijaspori, koja su u istoj vremenskoj zoni kao i Hrvatska, glasalo je više od 4000 birača. Na prošlim izborima je tijekom cijelog dana odaziv birača iznosio 6.500 ljudi.
Najveći iznos je, kao što je očekivano, bilo u Bosni i Hercegovini. Do sad do 11.30 je izašlo 2584 birača, u Srbiji je izašlo 620 birača i u Njemačkoj 591 birač.
Osim Hrvatske, danas svoje zastupnike bira još 20 zemalja. Rezultati izbora ne smiju se objavljivati dok se ne zatvore biračka mjesta u svim zemljama članicama. Zadnja se zatvaraju u Italiji u 23 sata, te se prvi djelomični rezultati mogu očekivati oko 23 sata i 15 minuta. Za medija servis Marina Vraneković.
Što se tiče nepravilnosti te slučajeva kršenja izborne šutnje, zabilježeno je nekoliko manjih problema, rekao je Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva.
Situacija je bila, prijavili smo nekoliko slučaja dobivanja neželjenih SMS-ova što su nam prijavili građani i telefonskih poziva gdje se automati vrte sa traženjem da se glasa za određenu listu. To smo prijavili HAKOM-u, našoj regulatornoj agenciji, i vidjeli smo nekoliko kršenja izborne šutnje od strane pojedinih kandidata, odnosno stranaka, na svojim Facebook profilima. To smo izolirali i to ćemo analizirati i naravno postupiti sukladno zakonskim odredbama.
Iz GONG-a su priopćili da se najviše prijava građana i građanki odnosilo na kršenje izborne šutnje na društvenim mrežama, gdje pojedine stranke i kandidati i danas emitiraju plaćene oglase. Prijava o kršenju izborne šutnje u medijima tijekom prijepodneva nije bilo, vjerojatno zbog visokih kazni u iznosu od 100.000 do pola milijuna kuna, za razliku od društvenih mreža koje ostaju siva zona političkog oglašavanja u Hrvatskoj, poručuju iz GONG-a.
Media servis Vijesti plus.
povodu 28. obljetnice Oružanih snaga Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske, u središtu Zagreba i na Jarunu danas se održavaju prigodne svečanosti.
Program u centru Zagreba započeo je koncertom orkestra Hrvatske vojske na Zrinjevcu, a zatim se na Markovom trgu održala ceremonija velike smjene straže. Na glavnom zagrebačkom trgu održao se prikaz ceremonijalnih radnji počasno-zaštitne bojne i nastup orkestra Hrvatske vojske. U jutarnjim satima premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković položili su zajednički vijenac na Mirogoju zajedno s izaslanikom Hrvatske predsjednice kod spomenika Glas Hrvatske žrtve Zid boli ispred središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja te na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Prisustvovali su i ministar obrane Damir Krstičević te načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske Mirko Šundov.
Hrvatska vojska je stvorena u Domovinskom ratu, ali mislim da danas isto nastavljamo tradiciju naših branitelja iz Domovinskog rata i mislim da smo moćni, respektabilni i mi smo danas jamac mira i sigurnosti u našoj Hrvatskoj.
Ovo je i prilika polaganjem vijenaca prisjetiti se svih naših poginulih suboraca, prijatelja, hrvatskih branitelja, ratnih načelnika glavnog stožera, predsjednika Tuđmana kao vrhovnog zapovjednika, ministra Šuška kao ratnog ministra i na taj način odajemo im priznanje i počast i sjećamo ih se. Ja vjerujem da će to biti jedna dobra tradicija stalno u Hrvatskoj vojsci.
U popodnevnim satima proslava se seli na Zagrebačko jezero Jarun, gdje će do 21 sat biti izložen tehnički zbor, a posjetitelji mogu razgledati na oružanje i vojnu opremu Hrvatske vojske. Biće tu još puno atraktivnosti, a posebno izdvajamo nastup akrobatske grupe Krila Oluje, koja počinju u 18 sati i 30 minuta. Dodajmo ovom i da će građani svake subote do listopada na Markovu trgu moći vidjeti ceremoniju velike smjene straže. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Otkazi u Uljaniku, noranje maturanata i viša kazna zatvora za Ivu Sanadera obilježili su tjedan od kojeg se opraštamo. O tome, ali i drugim temama, poslušajte više u pregledu tjedna kojeg je pripremio Daman Balenović.
Tjedan je počeo tužno, ali i očekivano. U ponedjeljak je počelo dijeljenje otkaza za 1100 radnika pulskog Uljanika. Kakva je atmosfera, rekao nam je tada sindikalist Samir Hadžić.
Atmosfera kao atmosfera je kao na pogrebu.
A u Hrvatsku je ponovno došlo izaslanstvo kineske brodograđevne tvrtke. Prvo su posjetili Brodarski instituta, potom i Riječki 3. maj. Njihova odluka čeka se s nestrpljenjem. S nestrpljenjem je odluku suda čekala šestorka osumnjičenih u aferi Uljanik. Oni su ipak izašli na slobodu. Odvjetnik Gianija Rosande, Anton Obilo.
Odluka je donesena na temelju prethodnog rješenja po kojem je istražni zatvor određen zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.
Da sve vezano uz hrvatsku brodogradnju ne bude baš potpuno crno, pobrinuo se Brodosplit Tomislava Debeljaka. Isporučen je polarni kruzer nizozemskom naručitelju, čime je poništeno državno jamstvo od 36 milijuna eura.
Napravljene na vrijeme, u budžetu, sa dobiti, u kvaliteti da smo dobili evo sada narudžbu za još jedan brod, isti što dokazuje kvalitetu i da je kupac zadovoljan.
Dok Brodosplit učini se cvat ruže, to se ne može reći za Ivu Sanadera. Vrhovni sud je bivšem premijeru za slučaj Planinska kaznu povisio na 6 godina zatvora. Istaknuto je kako je prvostupanjska kazna bila preblaga jer se radi o osmišljenoj političkoj korupciji u njenom najtežem obliku. A optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku potvrdilo je drugu optužnicu protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića i drugih suokrivljenika za izvlačenje novca iz tog kluba. Sven Mišković iz USKOK-a.
Tražit će se njegovo izručenje iz Bosne i Hercegovine. Očekujemo da ćemo uskoro Zdravka Mamića vidjeti u Hrvatskoj.
Malo pozitive. Učenici završnih razreda srednjih škola norijadom su proslavili svoj zadnji dan nastave. Nakon trgovinskog počeo je IT rat između SAD-a i Kine. Temeljem izvršne uredbe predsjednika Trumpa, američki Google objavio je da počinje otkazivati suradnju kineskom Huawei-u, koji se nalazi na crnoj listi kompanija opasnih za nacionalnu sigurnost. Svi koji trenutačno imaju Huawei mobitel i dalje će imati potpunu podršku i moći će koristiti sve Google-ove servise. Problem će nastati kada dođe iduća verzija Androida, koju Huawei neće dobiti. Razna su nagađanja o tome što što je točno u pozadini, ali ocjenjuje se da je do ovakve situacije doveo i prelazak na 5G tehnologiju, u čemu je Huawei snažan. Novinar portala Netokracija Ivan Šimić.
Huawei, onda je Amerika odlučila da baš ne bi oni tako.
U suzama je pokleknula britanska premijerka Theresa May. Brexit joj nije donio ni sreću ni uspjeh, pa je najavila ostavku nakon što je njezin novi prijedlog za izlazak iz Europske unije izazvao val kritika.
I have done everything I can to convince MPs to back that deal.
Dala sam sve od sebe da uvjerim zastupnike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam uspjela. Pokušala sam 3 puta. Vjerujem da je bilo ispravno ustrajati. Čak i kada su izgledi za uspjeh bili mali. Ali sada mi je jasno da je u najboljem interesu zemlji da novi premijer vodi zemlju u ovom postupku. Najavljujem da ću odstupiti s mjesta čelnika konzervativne stranke u petak, 7. lipnja.
Oprostili smo se od još jednog sportskog velikana. Trostruki svjetski prvak u Formuli 1, Niki Lauda, umro je u 71. godini života, 9 mjeseci nakon transplantacije plućnog krila.
Kamate na oročenu štednju su najniže u povijesti. Štednje su praktički neisplative, pa se građani sve više okreću onom starom načinu, novac pod madrac. Idemo li u smjeru nekih europskih zemalja, gdje banke građanima naplaćuju čuvanje novca? Ima li naznaka da bi kamatne stope mogle ponovno rasti? Odgovore smo potražili u Hrvatskoj narodnoj banci.
Prošla su vremena kada su se oročene štednje u bankama građanima zapravo isplatile. Kamatne stope u posljednjih nekoliko godina drastično su pale, a trenutno su na najnižoj razini u povijesti. Voditeljica odjela za monetarne analize u Direkciji za ekonomske analize HNB-a Suzana Jukić za Media Servis je objasnila o kolikom se padu radi.
Tako se prosječna kamata stopa na kunske oročene depozite stanovništva smanjila s 3,75% na kraju 2011. na 0,36% na kraju ožujka 2019. dok je u istom razdoblju prosječna kamatna stopa na devizne oročene depozite zabilježila smanjenje s 3,25 na 0,18%.
A zašto je i kako do toga došlo? Posljednjih 10 godina svjedoci smo razmjerno slabe gospodarske aktivnosti i tvrdoglavo niske inflacije, pojašnjava Jukić.
Na što su središnje banke najvećih svjetskih gospodarstava reagirale iznimno akomodativnim monetarnim politikama, spuštanjem referentnih kamatnih stopa na nultu razinu ili čak ispod nje, kao i politikama kvantitativnog popuštanja i kreiranja visoke likvidnosti. Kao rezultat tih politika, krediti su postali jeftiniji i time dostupniji, a štednja manje atraktivna, što se posljednjih godina očituje većom preferencijom držanju likvidnije imovine, odnosno većim iznosom sredstava na transakcijskim računima banaka.
Iako je teško predvidjeti, poboljšanja na ovom polju neće biti. Naime, povijesno niske kamatne stope u Hrvatskoj podržane su iznimno niskim kamatnim stopama na inozemnim financijskim tržištima, što se posebno odnosi na euro područje.
Tako bi se trend trebao nastaviti barem do kraja ove godine, na što upućuje Europska središnja banka, koja je u travnju potvrdila da će ključne kamatne stope u euro području ostati na rekordno niskim razinama sve do kraja 2019. i to ponajviše zbog neizvjesnosti vezanih uz gospodarske izglede euro područja. Tek bi promjena ekspanzivne monetarne politike Europske središnje banke u srednjem roku mogla rezultirati pritiscima na rast kamatnih stopa kako u euro području, tako i na domaćem financijskom tržištu.
Najjednostavnije rečeno, jeftin je novac, pa onda i kamata mora biti niska, rekao je za Media Servis ekonomski analitičar Luka Brkić, koji također tvrdi da se trenutno stanje u doglednoj budućnosti neće mijenjati.
Jeftini novac preplavio tržišta u želji da se na taj način inicira poduzetnička aktivnost jer razina rizika, poduzetničkog rizika bitno pada ako imate kamatu, ne znam, 1% ili 0,5% u odnosu na ako imate, ne znam, 5% kamatu.
U Švicarskoj i Njemačkoj kamatne stope su zagazile u negativ. Odnosno, ako se odlučite za štednju, još vi morate platiti banci čuvanje novca. Idemo li u tom smjeru, teško je predvidjeti, no sve je izglednije da će najisplativija štednja biti novac pod madrac.
Danas se u bankama ne isplati držati novac zbog zarade na kamatama, nego na neki način indirektno vas se stimulira ili motivira da investirate svoju štednju negdje drugdje. Da li su to neki vrijednosni papiri, dakle da li je neka vrsta investicijske aktivnosti ili nekretnine, i držati novac u banci možete jedino ako imate neki možda značajni iznos, pa onda naravno ne smijete držati doma od strahu da vas netko ne opet.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Broj Značajnim aktivnostima 30. svibnja diljem Hrvatske obilježit će se Svjetski dan multiple skleroze. Na Zagrebačkom jezeru Bundek održava se MSVOK pod motom Moja nevidljiva multipla skleroza.
Već petu godinu zaredom Zagreb će obilježiti Svjetski dan multiple skleroze u četvrtak hodom oko jezera Bundek. Već tradicionalno pozivaju sve građane da im se pridruže na MSVOK-u pod geslom Hodite s nama, hodite za one koji ne mogu. Na taj način će poslati poruku o potrebi osnivanja MS centra i pronalaska potrebnog lijeka. Predsjednica MS tima Hrvatska Mirjam Jukić za Medija servis ističe važnost ove akcije.
Mi hodamo po peti puta i zapravo senzibiliziramo javnost na oboljela od multiple skleroze. Ove godine pod motom Moja nevidljiva multipla skleroza. Kada biste pitali da li smo nešto napravili ovih pet godina, jesmo, dobili smo nove kriterije liječenja za koje smo se zalagali kroz prva tri MSVOK-a. Tako da, evo, mislim da nekakvi rezultati postoje, ali sigurno da moramo još puno hodati, još puno govoriti, još puno pričati, jer problema je puno.
Organizatori ove godine očekuju rekordan broj sudionika MSVOK-a, a osim hoda, sve sudionike očekuju brojna druga zanimljiva događanja.
1000 do 1500 ljudi se nama u pravilu pojavi na Bundeku u okviru MSVOK-a koji traje i traje, ali imamo i hodanje i rošljadu i nekakav zabavni program i prezentacije vježbanja. Ove godine imamo i fizioterapeute i evo ove godine naravno da očekujemo najveći broj ljudi do sada.
Svoje sudjelovanje u akciji potvrdila i Kristina Zrinka Kožul Kike iz Splita, trenerica MS Pilatesa i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske. Za Medija servis objašnjava što za nju znači moto Moja nevidljiva MS.
Koliko god si sretan jer je nevidljiva, toliko ti problema zadaje kad, ne znam, se suočavaš nekom onemogućenošću, na primjer ravnoteža, hodaš kao da si pijan, zaboravljaš, slabije čuješ, fokus ti je nikakav. I onda to neko drugi ko te vidi da izgledaš sasvim normalno ne može razumjeti, kaže šta ti je, nije ti ništa. A tebi je 1001 problem, 1001 stvar koja nije vidljiva.
Akciji povodom Svjetskog dana multiple skleroze i ove su se godine priključile brojne poznate osobe. A Željko Pervan, Vana, Stojko Vranković, Pero Galić i Mladen Bodalec samo su neki od njih.
Drago mi je da mogu biti dio podrške oboljelima od multiple skleroze uz geslo I ja hodam za one koji ne mogu.
Nije grijeh željeti biti bolji, u sportu pogotovo. Nažalost, često smo svjedoci da profesionalci gaze pravila i u želji za uspjehom uzimaju nedozvoljena sredstva. O najvećem neprijatelju sporta, dopingu, prilog je napravio Ivan Vuković.
Često mislimo da respekt na sportskom borilištu uključuje samo poštivanje rasnih, vjerskih i ideoloških razlika. No takav slogan uključuje, ili bi barem trebao uključivati, apsolutno sve što se poštivati može na terenu i van njega. Sportaši i sportašice u današnje vrijeme najmlađi postoje uzori možda puno prije nego njihovih članova obitelji. Kakvu poruku onda šalju oni koji uzimanjem dopinga gaze osnovne postulate sporta, ali i nepoštivanjem pravila te osnovne norme ponašanja, odgovara za Medija servis Vesna Barišić, voditeljica odsjeka za informiranje službe za antidoping.
Zapravo da ne možete ništa vjerovati. Kada se dopingiraš, radiš iz egoističnih razloga, tvoja percepcija je izmijenjena. Kada bi bio svjestan onoga što odašilje, možda bi zastao i razmislio.
Postavlja se pitanje koliko su često sportaši isključivi krivci i uzimaju doping namjerno, budući da se u većini slučajeva, kada izbije doping afera, opravdavaju kako krivnja nije njihova.
Ja bih se usudila reći da je veći broj onih koji to svjesno rade. Dakle, imaju namjeru poboljšati svoju izvedbu. Bez obzira na to što znaju kakve posljedice slijede. Materijalne, etičke, moralne, zdravstvene. I kada krenete u taj krug, vama treba uvijek više, više i više i stvara se navika na to.
Sve svjetske službe za antidoping ulažu, prema riječima naše sugovornice, velike napore u učenje i informiranje sportaša o dopingu. Tu se javlja problem da i oni koji ne uzimaju doping namjerno, zbog neznanja i needuciranosti, znaju biti kažnjeni.
Većina, kad ih nazovete i ponudite im edukaciju, kažu da to njima nije potrebno, da oni sve znaju. E, najčešće se dogodi da upravo ti koji sve znaju dožije pozitivan test i onda im jako treba edukacija. Dakle, oni bi se trebali osvijestiti. Ne pričamo onima koji se namjerno dopingiraju, nego onima koji kroz neku zabludu dospiju pod znak jednakosti sa varalicama.
Pravilna edukacija nameće se kao najbolja prevencija teških posljedica, kao i spoznaje spisateljice Lillian Jackson, koja kaže da život od nas ne traži da budemo najbolji, već samo da se potrudimo najbolje što možemo. Vesna Barišić i služba za antidoping imaju jasnu poruku.
Sport bi trebao biti jedna prekrasna stvar. Sport je igra, sport je zabava, sport je zdravlje. Živite zdravo, živite pošteno. Samo zdrav sport je pravi sport.
Sport.
Robert Seligman osvojio je zlatnu medalju na svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku u disciplini konj s hvataljkama. Slavio je u domaćoj dvorani ispred Rusa Kuksenkova i Azerbajdžanca Tihonova. Ovo mu je prva zlatna medalja, do sada imao srebru i broncu s europskih prvenstava. Aurel Benović završio je sedmi na parteru, a Tijana Tkalčec bila je peta u preskoku. Ana Đerek nakon prvog mjesta u kvalifikacijama završila je četvrta na gredi, očekuje ju još natjecanje na parteru. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke u posljednjem kolu HNL-a remizirali su 1-1 u utakmici bez rezultatskog značaja. Kraj sezone za Rijeku komentirao je trener Igor Bišćan.
Mislim da smo izvukli maksimum i što se tiče plasmana u prvenstvu, naravno kup je priča za sebe, tako da na tome čestitam svima.
Tri utakmice ostale su do kraja prvenstva. Osijek dočekuje Inter, Lokomotiva Goricu, a 219. vječni derbi na Maksimiru igraju Dinamo i Hajduk. Treneri Nenad Bjelica i Siniša Orešćanin.
Ekipa ima želju veliku završiti sezonu onako kako smo igrali tijekom cijele sezone. Skoro svi igrači su na raspolaganju, dobra atmosfera, odmorili smo se dobro i spreman sam da ćemo sutra vidjeti dobar derbi i da ćemo na kraju mi pobijediti.
Pripremamo se utakmicu kao na svaku drugu, kalkulacija ovakva ili onakva, mislim da je teško igrati na nulu, prema tome igraćemo normalnu utakmicu, pripremamo se normalno sa svojom problematikom što imamo unutar momčadi i s nekakvim svojim planom i idejama. Uvijek želim vidjeti reakciju unutar momčadi.
Sve utakmice počinju u 19 sati. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je Niko Kovač sa svojim Bayernom osvojio duplu krunu pobjedivši u finalu njemačkog kupa Leipzig sa 3-0. Barcelona Ivana Rakitića je u finalu kupa Kralja izgubila od Valencije sa 2-1. Filip Hrgović nokautirao je Njemca Gregorija Korbina u prvoj rundi nakon samo 60 sekundi borbe. U prvoj borbi u SAD-u Hrgović je nastavio savršeni profesionalni omjer, ovo mu je osma pobjeda iz isto toliko mečeva. Njegov protivnik doživio je drugi poraz u 17. meču. I za kraj tenis, Marin Čilić i Petra Martić plasirali su se u drugo kolo Roland Garrosa. Čilić je slavio protiv Talijana Fabijana sa 6-3, 7-5 i 6-1 u setovima, a u sljedećem kolu igraće protiv Bugarina Dimitrova. Petra Martić pobjedila je Tunižanku Žaber sa 6-1 i 6-2, u drugom kolu protivnica će biti pobjednica francuskog dvoboja između Ferro i Mladenović. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska po treći put bira zastupnike za Europski parlament i u Hrvatskoj i u inozemstvu bolja izlaznost nego na prošlim izborima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Barbara Bumbak.